Hello, selamat petang.
Hello, selamat petang.
Ya.
Saya nak buat perusahaan sekarang boleh?
Masa kejap, ya.
Okey. Hello, HR.
Hello, hello, selamat petang.
Petang.
Saya nak buat pengesahan sedikit boleh? Saya dari Integral Sebat lah, kedai motor. Nak buat pengesahan staff boleh?
Boleh. Namanya?
Atas nama Encik Syah Fikri bin Ibi Zahri.
Syah Fikri sebentar ya. Okay, Syafiqri. Boleh bacakan nombor IC dia?
96 96 0520 01 68 73.
Okay, dia staff saya.
Jadi boleh saya tahu dia sebagai apa ya, position dia?
Field visit officer.
Ini boleh saya tahu dah berapa lama dia bekerja?
Dia kerja mula 6 Mei 1, 2025.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat ofis ni di tingkat 7 Jalan Bukit Bintang 55100
Kuala Lumpur. Betul, ni HQ lah.
Okey. Jadi Encik Syafiqi tu dia bekerja dekat bahagian Kuantan eh?
Ya, dia untuk cawangan Kuantan.
Ada alamat yang cawangan Kuantan tu?
Actually dia tak ada ofis. Semuanya dia bergerak daripada rumah dia lah, kita akan bagi kat rumah dia.
Okay. Jadi boleh saya tahu dia punya gaji sebulan berapa ya?
Gaji sebulan berapa? 1.7 basic, allowance tetap 1.50.
Okay, jadi itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Sama.